parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton, careg auscultantoi, en nia ciumarda Esperanto elsendo el Varsovio. Bonvingas vin en la 426 programo, audigianta premiere, la 31 de marto, Barbara Cristina Milada kaj Tomek, proponante aktualaĵojn, sciencan bultenon, kaj interparolon en la kunigo de la 100 Universala Kongreso en Lillo. Cifoje kun loko ko respondeculinoj pri ĝia ekskursa programo. Aldonendas ke hodiaŭ ĝis la noktomezo daŭras la dua favorpreza aliĝebleco al la jubilea kongreso pere de la adreso uea.org. La ĵus pasinta palma dimanĉo inaŭguris en la katolika eklezio la grandan semajnon, kiu estas la plej grava periodo en la eklezia kalendaro. La plej gravaj celebradoj kun aparta ritaro okazos dum la sanktaj ĵaŭdo, vendredo kaj sabato. Tradicie en ĉiuj paroĥoj de la lando pli frue okazis spiritaj ekzercoj, preparante al Pasko 2015. En la diocezo de Opole, la sudokcidenta Pollando, dum la granda semajno oni direktas apartan proponon al personoj, kiuj dum la tago ne havas tempon por spirite prepari sin al la festoj. En dek ses tiaj preĝejoj oni jam la sesan fojon proponas nokton de pek-konfesejoj, dum kiu pastroj almenaŭ ĝis la noktomezo, ofte ĝis la frua mateno, dežoras por ebligi al ĉiuj dezirantoj prezenti la pek-konfeson kaj ricevi la pardon-sakramenton. La unua nokto de pek-konfesejoj estis organizita en la kvina mortodatreveno de Johano Paulo la dua. Nun ĝi okazas en 112 preĝejoj en la tuta lando. Kaj jen ceteraj aktualaĵoj.
Circa 100 personoj rivalis las dimanĉe en la 12 konkurso de paskaj palmoj en Gilovice en la Silezia regiono. Ĵurianoj taksis du specojn de palmoj, fraŭlajn kaj fraŭlinajn. La tradicio de la paskaj palmoj en Gilovice havas 90-jaran tradicion kaj ili ankaŭ havas multajn magiajn signifojn. Inter alie bruligantaj palmofragmentoj ĉe la fenestro estis protektontaj domon kontraŭ fulmotondroj.
La fraŭlaj palmoj estis produktitaj de knaboj, kiuj per ilia alteco volis kapti la atenton de knabinoj. La plej altaj estis 5 metroj. Sed ne nur la alteco gravis, sed el construo de ili el ciam verdai brancetoi, kiel de junipero, visco, buxo au taxuso. Ili estas aranjatai sur la ligna stango tavole, kai frauloi inter unuopai tavoloi enmetas silkpaperain floroin mem faritain. Gravas ankau interplektatai saligbrancetoi kun amentoi. La palmo pinton devas ornami ilia tuta fasco. La fraulinai palmoi estas ne tiom altai kiom vastai, kai creigas el salic brancetoi. Knabinoi ornamas ilin per verdai plantoi, salic paperai floroi, kai colorai paperstrioi, kiui brue movigas en la vento.
Lastlunde en Poznano, la Occidenta Pollando, la ensemblo quadrofonica e specialistigenta en plenumado de cantoi el Kurpia regiono, Adam Struck, partoprenis la concerton Popola Requiemo, iu estis ligita cum la lancio de la Santitola Codo. Temis pri evento unica nenur pro la scenaro de la Poznana Jesuita pregeio, kai proximi gianta pasco.
La Popola Requiemo estis gis nun presentita nur unu fojon, comence de novembro 2014, La organizantoj ne planas pliajn koncertojn. La disko aperos la 7 de aprilo. La evento estis organizita de la Nacia Audovida Instituto, Pola Radio kaj la Poznana Estrado. La grupo Quadrophonic engaĝiĝas en novan interpreton, rearanĝadon de la tradicia muziko havanta popolajn radikojn. Ĝi ankaŭ plenumas la nuntempan muzikon. Andrej Struk estas kantisto, komponisto de la teatra kaj filma muziko. Li estas kanzonteksta aŭtoro kaj instrumentisto. Li kolektas kaj popularigas tradiciajn popolajn kantojn konatajn el la buŝa tradicio. En 2012 li eldonis sian unuan Kodo Adie.
La malaperanta e popola e cutimoi ca i rito iligita e cun pasco, tradizia e mangioi ca i ornamagioi e la fino della decnava e arcento gis la mezo della dudeca, estes rigardeblei en exposizio Pasco en Mazovio, funccianta en la subciela museo en Sierpiec, la centra Pollando, en kiu sur pli ol 60 hektaroi trovigas dekkelkaj hatoj, konstruaĵoj, ventmuelilo, forgeio kai gasteio.
La expositio estas arrangita laula cronologio de la Pasco en quelcai hatoi. Inauguras gin presento de palmoi caracterizitai por la regiono de Sierpiec kai Płock. La palmo portita procesie kai aspergata dum la palma di mancio havis profundan magian signifon. Amentoi e la salicae brancetoi estis protectontai infanoin contrau gorgio doloro. La circau signado per ci de infanoi ancau havis protecto efficon. La frappado per ci de brutaro, ciu la unuan foion post la vintro directigis al pasteioi, estis certigonta ilian bonan crescon. Sekve eblas konatigi kun la por okazaj bakaĵoj, kun la kolorigado kaj ornamado de paskaj ovoj kaj preparo de aliaj ornamaĵoj, kiel paperaj fenestrokurtenoj kaj kronoj por sanktulbildoj. Apartan segmenton de la ekspozicio konsistigas korboj kun manĝaĵoj preparitaj por aspergo, konsumataj dum la Pasko. Ovoi, viand galanterio, pastecioi, viand bacajoi, pano, babaoi, tortoi, mazurcoi. Nun la aspergado de pascai mangioi havas simbolan caracteron. Iam corboi enhavis prescau ciuin preparitain por pasco productoin, ciuin oni collectadis en unu hato au cela voi cruzo, al ciu estis venanta aspergonta ilin pastro. Poste, ce rice provisitai tabloi en ciambroi, en la norda au nord-occidenta parto de la hatoi, cie la mangiajoi longe restis freshai, la familioi visitadis sin dum la tuta semaino reciproce por banchedi au simple cun esti. La expozicio en Sierpiec funccios gis la fino de aprilo.
Sciencistoj el Olsztyn, la norda Pollando, kiuj ekzamenas la problemon de la sencikatra vundo kuracado, entreprenis klopodojn por establi landan bankon de la haŭtaj histoj. La kreiĝo de cikatraĵo post la vundo formas barieron inter la interno de la organismo kaj la ĉirkaŭanta mondo, kio malebligas enpenetron de bakterioj aŭ virusoj tra malferma vundo. La longiĝaj cikatraĵoj povas tamen samtempe limigi kreskon. Artikomovigemon, ili causas misformoin el kiui fontas complexoi cae psicae limigoi. simile okazas, se temas pri cicatrajoi post accidentai au post operaciai aparte, se ili disvastigas exter la vundosfero, cae locigas sur la visaggio, colo au brusto. Malsame ol homoi, la problemon de vundoi cae cicatrajoi solvas amfibioi. Ilia perdita vosto recrescas cae entreprenas la saman funccion kiel la perdita. Aldona a tuto estas, ke ilia vundita hauto sanigas sen cicatre. Oni asertas, ke giuste ci lasta fenomeno estas la enconduca pasio al regenero de la tuta perdita organo. Sciencistoin interesegas la demando, ĉu homoj posedas la samajn regeneromekanismojn. Unusola ekzemplo de la sencikatra vundo kuraciĝado ligiĝas kun la periodo, kiam la infano troviĝas en la patrina utero. Operacioj de la bebaj fetoj ne nur ofte savas iliajn vivojn, sed aldone ne lasas spuron de la kirurgia interveno. La infano naskiĝas sen ĝia spuro, sed tiun kapablon organismo perdas tuj post la naskiĝo. Malgraŭ multaj klopodoj, la mekanismo de ĉi tiu fenomeno restas nekonata. La esploroj en Olsztyn koncentriĝas pri ĝia solvo. Kiel esplormaterialo servas musospecio, ĉe kiu en la matura vivo vundoj kuraciĝas sen cicatre, kiel ĉe la amfibioj. La enkondukaj ekzamenoj estas promesoplenaj, sed nur ripeto de ili, ĉe la homa histo, povos ebligi novajn solvojn, novajn medikamentojn kaj terapiojn. Gravan problemon konsistigas enorma varieco de homoj, kun kio ligiĝas la fakto, ke haŭtokonstruo malsimilas depende de aĝo, pezo, suferitaj malsanoj, sekso, hormonaj ŝanĝoj kaj eĉ loko, de kiu estis prenita haŭtohisto. Necesa estas do testado de haŭto de multaj pacientoj, sed ĉiu ekzamenata haŭtohista provaĵo devas havi nur la 5 mm diametron. Tia kvanto ebligas signi 300 genojn laŭ la metodoj de molekula biologio. Por pliaj esploroj komence estas necesaj 700 haŭtohistaj provaĵoj. La kreiĝanta banko en Olsztyn estas la unua paŝo por solvi la demandon de la sencikatra vundo kuraciĝado. Sciencistoj el Nederlando, Belgio kaj Britio informis en revuo de Experimenta Biologio, ke orangutanoj uzas manojn por ŝanĝi la voĉon kaj ŝajnigi esti pli grandaj. En la profundo de la ĝangaloj de Sumatro kaj Borneo eblas aŭdi sonojn memorigantajn longiĝan ŝmacon. Ili havas nenion komunan kun kiso, kaj produktas ilin solecaj orangutanoj, kiel alarmosonon, kiam proksime aperas homo aŭ iu danĝera besto. La ĉefa aŭtoro de la esploro, bioakustikisto el la belga flamandlingva universitato en Bruselo, donis la atenton al ĉi tiu sono, jam antaŭ kelkaj jaroj rimarkinte, ke iuj bestoj samtempe kunrulas la manojn ĉirkaŭ la buŝo, plej verŝajne por malaltigi la voĉon. Sed nur antaŭ nelonge sciencistoj kreis matematikajn modelojn, kiuj ebligas pli bone kompreni la mekanismon de sonkreiĝo kaj simuli ĝian frekventecon. Dank'al tio ili eksciis, kiel la simioj malaltigas la alarmosonon. Nome, iliaj manoj kreas ion en la speco de cilindra plilongigo de la buŝo, rolante tiel, kiel rezonkesto en instrumento. La avertosono impresas kvazaŭ ĝi estus produktita de pli granda orangutano. Se orangutanoj kondutas tiel sciante, ke ili impresas esti pli grandaj, tio povas signifi laŭ esploristoj, ke temas pri antaŭkuriero de lingvo, kaj tiel nomas la situaciojn, en kiuj bestoj konscie ŝanĝas la produktatajn sonojn, kiuj sekve ŝanĝas ilian signifon. Ekspertoj atentigas tamen, ke estas necesaj pliaj multhoraj observoj, surbendigoj kaj esploroj por plene konvinkiĝi, ke proksimigante manojn al la lipoj, la besto konscie trompas por impresi esti pli granda.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ho fi Paris, vi ciesino, vi paradis, el vesta ŝin, ĉe via blek, akordiona, nur vi glaspek. sed peco bona via malvirt vin sen vestigas kai mia hirt min majestigas se ebriets faligas plu ne restas dets sed kia giu la 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 messesibo
Grava demando pri la jubila kongreso en Lillo estas la ekskursa programo pri kiu respondecas Katja Boem kaj Armel Piola kaj mi simple ŝatus ke kelkajn vortojn vi diru al niaj aŭskultantoj kiuj eble ankoraŭ ne aliris sed ŝatus ĝuste pro tiu ĉi turisma oferto veni al Lillo. Kio estas la plej grava, kio estas aparta atrakciaĵo de la turisma programo?
Mia opinio estas Bulonjo ĉe maro. Ĉar vi scias ke Lillo troviĝas ne tre for de Bulonjo, do estos ekskursoj al Bulonjo preskaŭ ĉiutage. La plej interesa okazos merkrede, ĉar estos iom ceremonia vizito. Oni vizitos la teatron kie Zamenhof faris sian faman paroladon. Ankaŭ dum aliaj tagoj eblos iri al Bulonjo kaj kompreneble la urbo Lillo mem estas interesa urbo. Bela urbo, kiun vi povos viziti ĉu buse, se vi ne volas tro marŝi, ĉu piede, kun spertaj ciceronoj.
Ĝuste temas pri tiuj ciceronoj, ĉar kompreneble oni povas memstare fari promenon, sed esperantistoj bezonas ciceronojn. Do ĉiutage okazos ankaŭ ekskursoj tra Lillo?
Ne ĉiutage, ĉefe komence de la kongreso, porque la kongresanoj ekkonu la urbon pli frue. Do ili povos piediri ĉefe tra la malnovaj kvartaloj kun spertaj gvidantoj.
Estas tiu interesa demando pri spertaj gvidantoj, mi scias ke vi havis tutan programon treni esperantistojn.
Jes, okazis staĝo kaj dekdu homoj treniĝis kun profesiaj ciceronoj kiuj montris al ni kiamaniere plej bone gvidi ekskursojn. Do ni ŝatus ke ĉiam kiam eble ne ciam eblas, bedaŭrinde, kiam eblos, ĉio estos en Esperanto, ĉar kelkfoje estas iom teda stari kaj aŭskulti ĉion en alia lingvo kaj poste en Esperanto. Do nia celo estas por la plej granda parto de la ekskurso, ke la ciceronado okazu ekskluzive en Esperanto.
Grandan kon grava informo, sed estas aparta tago merkredo, kio estas planita por merkredo, kiom da ekskursoj.
Multe da, kompreneble al Parizo. Estas eĉ du ekskursoj al Parizo. Unu por tiu kiu ankoraŭ nenion scias pri Parizo, kiu ŝatus malkovri tiun urbon. Alia por homoj kiu jam vizitis ĝin, jam konas la ĉefajn vidindaĵojn, sed eble ŝatus iom pli profunde koni la historion de la urbo, do ili piediros tra malnovaj kvartaloj. Ĉu ne, Armel?
Exacte, do fakte estas unu grupo kiu multe marŝos por malkovri la historion kaj la dua kiu estos pli trankvila buse.
Parizo estos ankaŭ la celloko de la antaŭkongreso.
Exacte, kvin tagoj planitaj antaŭe. Do en tiu kazo vi malkovros kompreneble turismaj vidindaĵoj kaj Versailles.
Kiel antaŭkongreso, ĉu estos sole unu antaŭkongreso?
Estas du kaj la lia okazos en la regiono de famaj kasteloj Luarlando. Kaj homoj dormos en la kastelo Greziono, kulturdomo de Esperanto. Kaj ankaŭ ni havos postkongreso en Belgio. Kaj ni esperas sude de Francio. Do estas sufiĉe agrabla programo.
Tiamaniere ni iomete fuĝis de la merkreda programo ekskursa. Do en la merkreda programo ekskursa estas ankaŭ Parizo.
Yes,
estas.
Do estas tiuj du kaj krome vi scias ke estas jubilea jaro pri la unua mondmilito. Do en la regiono estis multe da bataloj, oni povas vidi multe da spuroj.
Yes,
do estos du ekskursoj pri tiu temo, unu al Ipro en Belgio kaj alia al Arraso. Tiu pri Ipro estos ankaŭ interese ke vi povos resti en la buso. Parizo, kaj iomete piediri aŭ fari la ekskurson bicikle. Ĉar estas tre bela bicikla vojo kiu nomiĝas la vojo de la paco.
Do estos antaŭvidita tempo ankaŭ por uzi la biciklojn.
Kompreneble,
tio jam estas konsiderita.
Yes, yes. Kaj estas ankaŭ bela ekskurso al Bruĝo, kiu kompreneble estas unu el niaj regionaj juveloj, oni povas diri.
Kaj la lasta estos en la urbo Amieno, kiu estas inter Lilo kaj Parizo. Estas tre mezepoka urbo, kaj la interesa afero estas, ke la partoprenantoj restos vespere kaj eĉ nokte por vidi spektaklon sur katedralo, kiu estas ege bela.
Do, ĉu oni revenos ankoraŭ al Lilo?
Jes, sed meznokte.
Do, tio estas eble iu aparta atrakciaĵo. Koran dankon pro tiuj ĉi kelkaj informoj pri la ekskursa programo, turisma programo. Eble estas ankoraŭ io aldonenda?
Jes, ĉar ni proponas ankoraŭ duondagan ekskurson. Ekzemple al bierfarejo aŭ ekologia farmbienon kaj denove bicikladon.
Yes.
Ja finfine akceptis tion. Estas multaj homoj kiu ŝatas bicikli. Do por mi estas grava, ĉar
mi
sportumas kaj certe partoprenantoj multe manĝos en mi, ĉar estas tre bongusta manĝaĵo kaj bieron. Do ni bezonas iomete sportumi.
Por ne tro vekiĝi.
Kaj estos ankaŭ vizitoj al muzeoj en Lillo kaj apud Lillo. Estas iu naĝejo. Iu tre bela naĝejo el la pasinta jarcento, kiu konvertiĝis en muzeo kaj estas tre bela.
Ĉu tio ne signifas, ke la turisma programo estas tro longa kaj forkaptos la kongresanojn de la programo kongresa?
Ni estas konkurenco kun la
aliaj.
Yes, ni ŝatas ankaŭ la aliaj teamoj, ekzemple la artistaj, la kulturaj estas sufiĉe interesado. Ni esperas, ke homoj povas partopreni, kiu ili ŝatas.
Estos multa programo.
La 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 la, mais c'est si bon. La 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 la, c'est qui a dû.
La interparolo kun lokoko respondeculinoj Katja kaj Armel pri la ekskursa programo de la Lillauko finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon. Ni memorigu, ke la kongreso ekskursojn eblas mendi rete, same kiel rete eblas aliĝi al la centa Universala Kongreso. Ĝuste hodiaŭ noktomeze finiĝas la dua favorpreza aliĝo periodo. Adiaŭante vin, gesinjoroj, ni invitas por nia vendreda Esperanto-elsendo, atendante viajn rimarkojn, opiniojn, komentojn, anticipe dankante pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Kaj nun ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.